დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ დიდ ნაწილს დროისა დაუთმობთ მსჯელობას იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც გუშინ გამოაცხადა ქართული ოცნების თავმჯდომარემ და ეს შეეხება საქართველოს მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ განაცხადის შეტანას. დღეს იგეგმება ამის გაკეთება და ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას პერსპექტივას იმას თუ რა უძღვოდა წინ ამ პროცესს ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ დღევანდელ ეთერში. მანამდე რა თქმა უნდა გადაცემის პირველ ნაწილს ვუთმობ ვითარებას უკრაინასა და უკრაინის გარშემო, საკუთრივ უკრაინაში არსებულ მდგომარეობაზე. მოდი დავიწყებ ერთი პოსტით, ჩემი Facebook ფრენდის პოსტით, რომელიც ახლა მე მას პირადად არ ვიცნობ. ერთ-ერთია, რომელსაც თვალყურს ვადევნებ ყოველ დღე და დღეში რამდენჯერმე გვეხმიანება, ის კიევში იმყოფება, კიევის ოლქში, და წერს ომის მერვე დღე თენდება, ერთ-ერთი მძიმე ღამე იყო და თითქმის ყველა ქალაქში ჩართული იყო საჰაერო განგაშის სიგნალები. იყო არაერთი აფეთქება კიევში, ჰერსონში, ჩერნიჰოვში, ჟიტომირში, მაგრამ მიუხედავად მორიგი მძიმე ღამისა ოკუპანტებმა ვერც ერთი ქალაქის აღება ვერ მოახერხეს. აი ასე ნეგატიური ინფორმაციით დავიწყე, მაგრამ შეძლების დაკვარად სასიამოვნოდ დავასრულე. ასე პატარ-პატარა წინ წაწევებით გველის დიდი გამარჯვება. მთავარია გამძლეობა. ხო, ნინა, მთავარი გამძლეობა. ძალიან დიდი მადლობა მას და არერთ სხვა ადამიანს, რომელიც ახლა უკრაინაში იმყოფება აი ამ განუწყვეტელი ცეცხლის, განუწყვეტელი საფრთხის ქვეშ და ახერხებს აი ამ სახის კომუნიკაციას ჩვენთან. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველასთვის, მისთვისაც ცხადია. რაც შეეხება სხვა ამბებს, მიმდინარე ამბებს კიდევ ამერიკული დაზვერვის ინფორმაციით, რუსული საბრძოლო ტექნიკის მრავალკილომეტრიანი, ათეულობით კილომეტრიანი კოლონა, რომელიც იცით ბოლო დღეების განმავლობაში კიევისკენ მიემართებოდა, ახლა არის გაჩერებული ჯერჯერობით დაუდგენელი მიზეზებით. ამის შესახები უწყება BBC. ინფორმაცია ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე დაადასტურა შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ. მისი თქმით, რუსებმა კიევისკენ გადაადგილება შეაჩერეს. ჯონ კირბისავე განცხადებით, შეერთებული შტატები უარს ამბობს დაგეგმილ გამოცდაზე, ბალისტიკური რაკეტის გამოცდაზე, იმისათვის რომ არ გაიზარდოს საფრთხე, ბირთვული დაპირისპირების საფრთხე. მან განაცხადა, რომ მიუხედავად რუსეთის პრეზიდენტის რამდენიმე დღის წინანდელი გადაწყვეტილებისა, რამაც მთელი მსოფლიო დააყენა პრაქტიკულად, დააფიქრა და კიდევ უფრო მეტად დაძაბა ბირთვული ომის საფრთხის პერსპექტივის გამო, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა ამნაბიჯით შექმნა, როცა მან სპეციალურ მზადყოფნაში მოიყვანა თავისი შესაბამისი ძალები და სისტემები და შეერთებული შტატები, როგორც ჯონ კირბიმ განაცხადა, თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით არ დგამს შესაბამის საპასუხო ნაბიჯს და არ ცვლის მზადყოფნის რეჟიმსა და ხარისხს იმისათვის, რომ ხელი არ შეუწყოს კიდევ უფრო მეტად დაძაბვას და კიდევ უფრო მეტად გაზრდას ამ საფრთხისა. ეს იყო ინფორმაცია, მთავარი ნაწილი ინფორმაციის, რომელიც გუშინ პენტაგონმა გაავრცელა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი იწყებს ევროპაში ტურნეს. გუშინ მანაც გამართა ბრიფინგი, მიმართა ასევე რუსეთის ხალხს, განუცხადა, რომ ნათელია, რომ ეს არის პუტინის ომი და არა რუსეთის ხალხის არჩევანი და რომ იცის, რომ ბევრი ადამიანისთვის რუსეთში მიუღებელია ის, რასაც რუსეთის ხელისუფლება ახლა აკეთებს. დღეს არის დაგეგმილი რუსეთისა და უკრაინის წარმომადგენლების შეხვედრა. ეს მეორე შეხვედრა გუშინ იყო, უნდა გამართულიყო, შემდეგ იყო გამართვის ადგილიც დასახელებული, ბელოვეჟსკი, ბელოვეჟის ტყე, თუმცა გუშინ გვიან დავით არახამიამ უკრაინის პარტია ხალხის მსახურის ფრაქციის ხელმძღვანელმა, რომელიც ერთ-ერთი წარმომადგენელია კიევის ამ მოლაპარაკებებში, მან განაცხადა, რომ ბელოვეჟის ტევრში, ბელოვეჟსკაე პუშა, როგორც გესმით ხოლმე, ეს შეხვედრა არ გაიმართება, თუმცა მოლაპარაკებები ნამდვილად იქნებაო, ის წერდა წუხელ Facebook-ის ოფიციალურ გვერდზე, მაგრამ ადგილი სხვა არის და ყველა დეტალს მოგვიანებით შეგატყობინებთ. გუშინ ასევე გავრცელდა ცნობა უკრაინის უმაღლესი რადის ტელეგრამ არხით გავრცელდა ინფორმაცია რომ მილიონს გადააჭარბა პეტიციის ხელმომწერთა რაოდენობა რომლებიც ხელმომწერები მოითხოვენ უკრაინის საჰაერო სივრცის დახურვას. ამას მოითხოვს უკვე დღეებია უკრაინის პრეზიდენტი და პეტიციის ხელმომწერები ამ თხოვნით მიმართავენ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანს და უკრაინის მეგობარ ქვეყნებს. გუშინვე ცნობილი გახდა, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მთავარმა პროკურორმა კარიმ ხანმა დაიწყო რუსეთის მიერ ჩადენილი შესაძლო ომის დანაშაულების გამოძიება. ამის შესახებ ჰაგის ტრიბუნალმა გავრცელა ინფორმაცია. ეს შესაძლებელი გახდა იმის საფუძველზე, რომ ჰაგის ტრიბუნალს მიმართა რომის სტატუტის მონაწილე 39 ქვეყნის წარმომადგენელმა, სხვა შორის წუხელ ბორის ჯონსონიც წერდა ამის შესახებ, დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი, რომ მთელი მსოფლიოდან აი ქვეყნებმა მიმართეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს რუსეთის მიერ სავარაუდო ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების დაწყების მოთხოვნით. მნიშვნელოვანია, რომ ეს გააკეთეს სტატუტის წევრმა მონაწილე ქვეყნებმა, ვინაიდან თავად უკრაინა არ გახლავთ ხელმომწერი რომის სტატუტისა, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის პრეზიდენტმა, უკრაინის ლიდერებმა მიმართეს სასამართლოს და ცოტა გრძელ პროცედურას ითვალისწინებდა პროცესის დაწყებისა. პროკურორმა კი მიიღო გადაწყვეტილება ორი დღის წინ გატყობინებდით სწორედ, მაგრამ მან მიმართა გუშინ, ვიდრე ეს მიმართვა იქნებოდა 39 ქვეყნისა, მან მიმართა გუშინ სასამართლოს, რომელმაც უნდა დაუდასტუროს პროკურორს ნებართვა მისცეს, ასე ვთქვათ, შეისწავლოს პროკურორის მიერ მიწოდებული არგუმენტები და ნებართვა მიცეს გამოძიების დაწყებაზე. თუმცა ახლა ეს გადაწყვეტილება საჭირო აღარ არის და პროცესი უკვე დაიწყო, ეს პროცესიც არის დაწყებული, რომ ქონდეთ ინფორმაცია. რუსეთის არმიის დანაკარგის შესახებ ახალი მონაცემები დაასახელა გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა თავის ვიდეო მიმართვაში ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ის ამბობს, რომ ერთი კვირის განმავლობაში დაახლოებით 9000 შეადგენს რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეების დანაკარგი. ზელენსკის თქმით, უკრაინის არმია ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მტერი ბოლომდე გატეხოს. ზელენსკი აღნიშნავს, რომ ნიკოლაევის მიმართულებით რუსეთის ათობით ვერტმფრენი დაფრინავს, რომლებსაც გადახავთ დაჭრილები და დაღუპულები. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტიკი უწყებს გუშინ, რომ 2 მარტის მონაცემებით უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებულ ომში 498 რუსი სამხედრო დაიღუპა. ეს გუშინ თავად რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელმა განაცხადა, მან გავრცელა ეს ინფორმაცია. გუშინ გაერომ კენჭი უყარა რეზოლუციას უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის თაობაზე. ეს პროცესიც გენერალური ასამბლეა, გაეროს გენერალური ასამბლეა იცით, რომ დღეები მიმდინარეობდა და 2-3 დღის წინ მოგასმენინეთ კიდეც საქართველოს წარმომადგენლის გამოსვლა. სწორედ ამ რეზოლუციაზე იყო მსჯელობა. საქართველო იყო ერთ-ერთი თანა ინიციატორი ამ რეზოლუციის პროექტისა და ეს რეზოლუცია არის მიღებული უმრავლესობით. გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციის მთავარი პათოსი გახლავთ ის, რომ მოითხოვს რუსეთის ფედერაციამ დაუყოვნებლივ, სრულად და უპირობოდ გაიყვანოს მთელი თავისი ჯარები უკრაინის საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში მდებარე ტერიტორიიდან. დაგმობილი არის რუსეთის მოქმედება და აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ. 151 ქვეყანამ დაუჭირა მხარი ამ რეზოლუციას. წინააღმდეგ იყო 5 ქვეყანა: ერიტრეა, ჩრდილოეთი კორეა, სირია, ბელარუსი და რუსეთი. 35-მა შეიკავა თავი. ამას არ აქვს სავალდებულო შესრულების სტატუსი ამ რეზოლუციას გენერალური ასამბლეის, თუმცა აქვს ძალიან დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა ამ ერთობას რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ. აი ეს იყო ძირითადად, რისი თქმაც მინდოდა ჩვენი ეთერის დასაწყისში. თუ არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი უკვე, თუ იმყოფება და მოსულია, თუ შეიძლება რომ შემოვიდეს სტუდიაში, ველოდები ლევან ცუცქირიძეს, რომელიც გახლავთ მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, და გავაგრძელებთ უკვე საუბარს იმაზე, ომი უკრაინაში და თუ რა არის საქართველოს არჩევანი ამ ყველაფრის ფონზე. თუ შეიძლება მცირე პაუზა და დავბრუნდებით.
Rock and roll, I'm going to call you. მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტან სამადგურო დაემართოს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ვაგრძელებ დილის საუბრებს, მოდიში ცოტა ტექნიკური პაუზა გქონდა. ვაგრძელებ დილის საუბრებს და ვაგრძელებ სტუმართან ერთად, როგორც უკვე წარმოგიდგინეთ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი სტუმარია ლევან ცუცქირიძე, დილამშვიდობის. აბატონო ლევან.
დილამშვიდობის.
მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გადაცემა ცხადია დავიწყე უკრაინაში და უკრაინის გარშემო მიმდინარე პროცესებზე, მნიშვნელოვან პროცესებზე, რაც არის. ხო, კიდევ ერთი დამავიწყდა დღეს. იმართება ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტერიალი და მიწვეულები არიან უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი, რომელიც, როგორც უკვე გითხარით, ევროპულ ტურნეს იწყებს. და ამ ყველაფრის ფონზე ჩვენ გუშინ შევიტყვეთ ერთი სიახლის შესახებ მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარისგან. მართალი გითხრათ, პარტიის თავმჯდომარისგან არ ველოდი, ხო, მე არავინ მეკითხება, ცხადია, არ ველოდი ამ გადაწყვეტილების შესახებ შეტყობას. მისივე სიტყვაში აღნიშნული იყო, თუ ვინ არის ამის დამახორციებელი და ვინ უნდა იყოს. ლაპარაკი არის საქართველოს მიერ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე განაცხადის გაკეთების შესახებ, გადაწყვეტილებაზე, რაც, ცხადია, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველამ დადებითად შეაფასა ეს. დადებითად შეაფასა, მიუხედავად იმ წინა ნაწილისა, ირაკლი კობახიძის გამოსვლის, რომელიც უძღოდა ამ გადაწყვეტილების ნაწილს. მე ხა მინდა ერთი მონაკვეთი მოვისმინოთ. პირველი ნაწილი, არ ვიცი, არც მინდა შევიდე განხილვაში, თუნებას მომცემთ. შეუძლია ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს რომ გაეცნოს სრულად ამ ტექსტსაც. რა ვიცი, უკრაინა საქართველოს ურთიერთობებს ეხება თემატურად პირველი ნაწილი და აბსოლუტურად პარტიულ ჭრილში არის ეს ყველაფერი შეფასებულ, განხილულ, მოწოდებული და რა ვიცი, ხო, როგორც გენებოთ, თქვით ყვე, მაგრამ ქვეყანას ეხება და არ არის თლად ასე საქმე, როგორც გენებოთ. ახლა რაც შეეხება გადაწყვეტილების ნაწილს, მოდით ბატონო ლევან მოვისმინოთ ეს ჩანაწერი ირაკლი კობახიძის გუშინელი გამოსვლისა და შემდეგ შევოდგეთ საუბარს.
ოპოზიციას, რომელიც ირონიულად აფასებდა ჩვენს ამბიციურ საპროგრამო გეგმას 2024 წელს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის შეტანისა და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების თაობაზე, დღეს აქვს შექმნილი ხელოვნური აჟიოტაჟი ამ საკითხის გარშემო. ამ აჟიოტაჟსაც აქვს ერთადერთი მიზანი, აღნიშნული განაცხადის სანქციების დაწესებასა და შეერაღებულ კონფლიქტში საქართველოს ჩართვას დაუკავშირონ. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნავთ, რომ როგორც სანქციების დაწესება, ისე სამხედრო კონფლიქტში საქართველოს რაიმე ფორმით ჩართვა იქნება უმძიმეს შედეგის მომდანი ჩვენი ქვეყნისთვის და საქართველოს მოსახლეობისთვის. ევროკავშირში წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღების დაკავშირება სანქციებთან ან ქვეყნის საომარ მოქმედებებში ჩართვასთან ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია. პირიქით, ეკონომიკურად სუსტი და მოწყვლადი ქვეყანა ევროკავშირში არავის ჭირდება. სანქციებითა და ომით დამძიმებულ ქვეყანას ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივა სრულად გაუქრებოდა. 2024 წელს, როგორც ეს ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამით იყო გათვალისწინებული, ძლიერი ახალი რეფორმების ზურგგამაგრებული განაცხადის შეტანას ექნებოდა მრავალი უპირატესობა განაცხადის ნაჩქარევ შეტანასთან შედარებით. თუმცა, საერთო პოლიტიკური კონტექსტისა და ახალი რეალობის გათვალისწინებით, პარტიის პოლიტიკური საბჭოს წევრებთან და პირველ რიგში პრემიერ-მინისტრთან კონსულტაციების საფუძველზე ქართული ოცნების პოლიტიკურმა გუნდმა მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება განაცხადი ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად დაუყოვნებლივ წარადგინოს. საქართველოს მთავრობა პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით დაჩქარებული წესით უკვე ამზადებს განაცხადს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, რომელიც ევროკავშირის სტრუქტურებს საქართველოს ხელისუფლების სახელით ხვალ ოფიციალურად წარედგინება. მოუწოდებთ ევროკავშირის სტრუქტურებს საგანგებო რეჟიმში განიხილონ ჩვენი განაცხადი და მიიღონ გადაწყვეტილება საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შესახებ.
ეს გახდა დაწყვეტი ირაკლი კობახიძის გუშინდელი გამოსვლიდან იმ პოლიტიკურმა ძალამაც, რომელსაც მისი გამოსვლის პირველი ნაწილი ეძღვნებოდა ინტენსიური ესე ვთქვათ მიმართვით, არ ვიცი რა დავარქვა, ხო მოკლედ სამი ზნე ძირითად იყო ნაციონალური მოძრაობა, ამ პარტიის ლიდერი ცხადია მიესალმა ამ გადაწყვეტილებას, ისევე როგორც არაერთი პარტიის ლიდერი, და ასევე გამოითქვა მნიშვნელოვანი ესე ვთქვათ ეს მოსაზრებაც, თუ აქცენტიც გაკეთდა, რომ აი განაცხადის შეტანის შემდეგ პროცესი არის უმნიშვნელოვანესი და ეს უნდა იყოს ცენტრალური, ეს უნდა იყოს ყველა პარტიულ ფარგლებს მიღმა. ეს არის ერთ-ერთი ბატონლევან ასევე საკითხი, მოთხოვნა გნებავთ, რომელიც არის თქვათ ამ სიახლეზე უკვე ფორუმზე, ხო? საქართველოს ევროპული ფორუმის ამ ახალი ერთობის ერთ-ერთი მოთხოვნაც და ასევე გუშინ იყო კიდევ ცალკე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვაც იყო ორიოდე დღის წინ პეტიცია, რომელიც 60,000-მდე ახალმოწერა მგონი პეტიცია ევროკავშირის ლიდერებს მიმართავენ საქართველოს საზოგადოების წარმომადგენლები იმისთვის, რომ ამ პროცესში, რაც ეხება უკრაინის საკითხის წინ წაწევას და დაჩქარებას ევროინტეგრაციის მიმართულებით, რომ საქართველო იყოს ამ პროცესის ნაწილი, რადგან მან ისიც მსგავსი საფრთხების წინაშე დგას, ერთი მსგავსი გამოწვევებისა და მის მანაც ასე ვთქვათ ბევრი გაიღო ამისთვის ამ გზაზე, რომ არ შეეწყვიტა სიარული და გადაადგილება ქვეყანას წინ სვლა. არ ვიცი რამდენ რისი გამოძახილია ეს გადაწყვეტილება, მაგრამ ამას მნიშვნელობა მგონი ახლა აღარ აქვს. დრას აქვს მნიშვნელობა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი, ძალიან კარგი ამბავი და შეუძლებელია არ ვთქვათ, რომ ძალიან კარგია, რომ გაკეთდა და სასიხარულოა, მიხარია და ალბათ ყველა ჩვენგანი ამითი ძალიან ყვაყოფილები ვართ. თუმცა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ერთი არის განაცხადის წარდგენა, რა თქმა უნდა, მეორე არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ევროკავშირის იმისთაობაზე, მოგვანიჭებენ თუ არა კანდიდატის სტატუსს და თუ ეს დიდი ამბავი მოხდა, ანუ კანდიდატის სტატუსის მინიჭება არის ძალიან დიდი გარღვევა ჩვენი აი ამ ამოცანის გზაზე, შესრულების გზაზე ევროკავშირში გაწევრიანებას. მეორე არის ძალიან ბევრი საქმე გასაკეთებელი, რომელიც უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ დავაკმაყოფილოთ ის კრიტერიუმები, კოპენჰაგენის კრიტერიუმები, რომლებიც არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ევროკავშირში შევიდეთ. ამიტომ ეს იქნება უმნიშვნელოვანესი პროცესი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე აი მართველმა გუნდმა, როგორც ჩანს, რაღაც უცბად შეიცვალა აზრი, იმიტომ რომ ერთი დღის წინ ამბობდნენ, რომ ჩვენი გეგმით მივდივართ და უნდა წარვადგინოთ ეს 2022 წელს და მე რაღაც 12 საათში აღმოჩნდა, რომ თურმე ახლა უნდა წარვადგინოთ.
ხო, მე ვიყო ლაპარაკი რეზოლუციაზე, პარლამენტის რეზოლუციის მზადების პროცესზე, საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ, ასევე და მოგვიანებით იყო ის, რომ მან განაცხადა, რომ არის რაღაც სიგნალები სასიკეთო ევროკავშირისგან და შემდეგ უკვე იყო ეს გადაწყვეტილება. გუშინ ასევე ნიშანდობლივია, რომ შუა დღისას იყო დაგეგმილი ეს ბრიფინგი და შემდეგ გადაიდო ცოტა ის აბნეულად, უკვე მისულები იყვნენ ჟურნალისტები ჩვენი წარმომადგენლებიც და საღამოს უკვე გამოცხადა ისე როგორც გამოცხადა, მართალი გითხრათ, ვერც აღვიქვი პირველ მოსვენაზე რა თქვა.
არის ეს მნიშვნელოვანი დონე ამ განცხადების, რაც უნდა ქონოდა. ეს მე მგონი არც პარტიის თავმჯდომარეს არ უნდა გამოეცხადებინა და უნდა ყოფილიყო.
რომ თითქოს მე არ ვიცი
პარლამენტის თავმჯდომარის, პრემიერის, ან სამივეს ერთად განცხადება ამისათვის, ხო? ამ შემთხვევაში მე მაგალითად ძალიან შევეცდებოდი და ოპოზიციასაც დავიყენებდი გვერდით. და ვიტყოდი, რომ ამ საქმეში მაინც ვართ ერთად და ამ განცხადებას რო ვიწყებთ რაღაც ვიწრო პარტიული ამბით, ხო, აი ერთი პარტიის მეორესთან ეს დაუსრულებელი კინკლაობა, ჩხუბი, მტრობით და ამ კონტექსტში ვაწუდით ამ გადაწყვეტილებას, ძალიან არასასიამოვნოა, მდაბიოა ესე გაკეთება ამ საქმის.
ნუ
ასე გაკეთდა და ნუ დაუჭიროთ ხარი, მაგრამ უკეთ შეიძლებოდა, უკეთესი პოლიტიკური გემოვნება და კლასი რომ გქონოდა რა.
ხო, მნიშვნელოვანია ესეც,
მეც თვლი ეს სიმბოლიზმი მნიშვნელოვანია, კონსენსუსი მნიშვნელოვანია. ამის გარშემო თუ ვერ გავერთიანდით, მაშინ ვერ შევალთ იმ ევროკავშირში. ეს განაცხადა დარჩება განაცხადა.
ხო, სხვათა შორის ხო განსამარტებელია, როცა იყო მიღებული ევროპარლამენტის რეზოლუცია, როცა გამოცხადდა უკრაინის საკითხზე, რუსეთის აგრესია უკრაინის ძინავამდე, ეს იყო სათაური რეზოლუციისა. ბევრმა აღიქვა ლამის როგორც უკრაინის გაწევრიანება ევროკავშირში, ნაწილმა აღიქვა როგორც უკრაინისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. ჩვენ დღევანდელი გადაცემის მეორე ნაწილში უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ ამ პროცესზე, პროცედურულ ნაწილზე. პროცედურა პირდაპირ ბმაში არის პოლიტიკურ ნაწილთან, ცხადია და შინაარსთან. Da Ukrainasats jerjerobit ar aks kandidatis statusi, aratu gaqavrianebuli ar aris es rats akhol batonma Levanma bzana sakartvelos kontekstshi. Tsin aris politikuri gadaqvatileba Evrokavshiris liderebisa, rom Ukrainas mianichos kandidatis statusi da amis zalyan zalyan didi albatoba arsebobs, ar vitsi akh gazomobas ar shevodgebi, magram lamis 100% am kontekstshi, magram mishnolovania ik konsensusi da esets ki tsin aris, amitom ჩვენ ვანოჩხიკვაძე გვეყოლება გაცემის მეორე ნაწილში ღია საზოგადოების ფონდის წარმომადგენელი, რომელიც წლებია ევროინტეგრაციის პროცესში, აი ვინმეს თუ წვლილი მოუძღვის და მართლა უდიდესი შრომა, ეს არის ბატონ ივანო. მინდა მივუბრუნდე კონტექსტს, სოფლიო კონტექსტს, მოდით ასე ვიტყვი, და ხო, აი მაყურებელი წერს, ხალხის პროტესტი შეეშინდათ ახლა, ბიზნეს მორიგი ტრიუკია ესეც, დროის მოგებას ცდილობს, სანამ ქართულ რუსულ ქოცური კოლაბორაციონისტული მთავრობა საქართველოში იქამდე არც ევროკავშირში და არც ნატოში არავინ მიგვიღებს, პირიქით თვითონვე შეუშლიან ხელს ამ პროცესს, როგორც აქამდე აკეთებდნენ, ფიქრობს ასე ერთ-ერთი მაყურებელი ჩვენი. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, შეგიძლიათ ჩართვა გადაცემაში 2988-327. მე ხა ისე გაკვირდი ვახსენე საქართველოს ევროპული ფორუმი, მაგრამ მგონია რომ ნიშნულოვანი პროცესის დაწყების მოწმეები ხდებით. რა არის ეს? რა სახის ერთობა და რისთვის მოხდა ეს, რადგან პირველივე განცხადება პრაქტიკულად არის ჩამოყალიბებული სისტემურად ჩამოყალიბებული მოთხოვნები, განმარტებული საჭიროებები ქვეყნისა ამ კონტექსტში.
კი, დიდი მადლობა. კი, ამოცანა აი ამ საქართველოს ევროპული ფორუმის, რომელიც არის პრინციპში დიალოგისა და კოორდინაციის პლატფორმა ყველა იმ სამოქალაქო თუ პოლიტიკური ჯგუფისთვის ქვეყანაში, რომელიც ერთი თვლის, რომ საქართველო უნდა იყოს დემოკრატიული ქვეყანა, და მეორე თვლის, რომ საქართველო უნდა იყოს ევროატლანტიკური პოლიტიკური და უსაფრთხოების სისტემის ნაწილი. ყველა ის ორგანიზაცია, ჯგუფი, ადამიანიც, მოქალაქე, რომელსაც აინტერესებს და ეთანხმება პირობას, მათთვის კარი საქართველოს ევროპული ფორუმის არის ღია.
ამოცანა პოლიტიკოსია თუ როგორც აღნიშნეს
თუ ჩვენ ქონდა შეხვედრა რამდენიმე დღის წინ სხვადასხვა ჯგუფებთან, აქამდე დიდი ხნის განმავლობაში მე კონსულტაციები აი ამ პლატფორმის შექმნაზე მქონდა ცალკეულ ორგანიზაციებთან, ადამიანებთან, რა ვიცი, ბევრ ხალხთან ძალიან. ყველა თანხმდებით იმაზე, რომ დღეს საქართველო არის უპრეცედენტო რისკების და საფრთხეების წინაშე. და იმისათვის, რომ ეს რისკები ანავირიდოთ თავიდან, ან შევამცირდოთ მათგან მოსული ზიანი, ან თუ რაიმე შესაძლებლობების ფანჯარა, აი როგორც ახლა მართველი გუნდი ამბობს, რომ სიგნალები არის, ხო, რაღაცები გაიხსნება, გამოვიყენოთ ესენი უკეთ. ამისათვის საჭირო არის ყველა პროდემოკრატიული ძალის რაღაც მინიმალური კოორდინაცია და თანამშრომლობა მაინც, რომ ამ საკითხებზე მაინც შევძლოთ საერთო ხედვის ქონა, საერთო გეგმის ქონა და ერთმანეთისთვის ხელის არ შეშლა იმისთვის, რომ ქვეყანამ რაღაც ნაბიჯები წინ გადადგას და სულ უკან უკან არიაროს და აი ამ პარტიულმა ჩუბმა ქვეყანა არ მიიყვანოს საბოლოოდ კატასტროფამდე.
რა არის ეს? არ არის პარტია, ცხადია?
რა თქმა უნდა, არა. ეს არის დიალოგის და თანამშრომლობის ფორმატი. რა თქმა უნდა, არა.
არამედ სამოქალაქო, როგორც თქვენ თქვით, აი კოორდინაცია, სამოქალაქო ძალის ხმების, უნარების, პრიორიტეტების, ამ ყველაფრის კონსოლიდაციის შესაძლებლობა. ვინ ხართ და რამდენი ხართ?
აი ეხლაც მოდის ხელმოწერები ძალიან ბევრი ჯგუფისგან, მაგრამ ამ ეტაპზე თუ არ ვწდები, უნდა იყოს უკვე 20 ხელმომწერი სადღაც დაახლოებით ამდენი ორგანიზაცია, პოლიტიკური პარტია, მათ შორის ზოგი პარლამენტშია, ზოგი პოლიტიკური პარლამენტს გარეთ არის. ამას ჩვენთვის არა აქვს მნიშვნელობა. სამოქალაქო ორგანიზაციები, ჟურნალისტები, ხო, აი ეს ჩვენ გვინდა ეს იყოს მაქსიმალურად ინკლუზიური, ანუ აქ იყოს წარმოდგენილი ბევრი ჯგუფი, რომლებიც ერთმანეთთან ხშირად არიან ძალიან მწვავე დაპირისპირებაში, მაგრამ ამის მიუხედავად ამბობენ, რომ მე არ მინდა, რომ ჩვენ ვიყოთ რუსეთის კოლონია და მე არ მინდა, რომ ქუჩაში ადამიანებს ურტყავდნენ განსხვავებული აზრის გამო. Да, ესეთი მე მგონი არის საქართველოს უმრავლესობა. ამ საქართველოს მოსახლეობას წარმოადგენს სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა გაერთიანებები, ჯგუფები, სამოქალაქო მოძრაობები და ჩვენ ყველა მოვიწვეთ. ალბათ ნახევარი წლის განმავლობაში მე მქონდა ამ საკითხზე კონსულტაციები ყველასთან და ნუ ეხლა რუსეთის ომის, რუსეთის უკრაინაში შეჭრის და ომის დაწყების შემდეგ კიდე უფრო მწვავედ გამოჩნდა ამის საჭიროება, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა საფრთხეები გაორმაგდა თუ გაათმაგდა, არ ვიცი. ამისა რომ ჩვენ მოვახერხოთ ერთი მაგიდის გარშემო ლაპარაკი. სამწუხაროდ ეს ვერ ხდება პარლამენტში, მათ შორის ვერც საპარლამენტო ძალებს შორის ხშირ შემთხვევაში, აი ჩვენ ნახეთ რომ ვერ ითანამშრომლეს რაღაც რეზოლუციის გარშემო, ხო? ვერ ხდება პარლამენტს გარეთაც და ვერ ხდება პარლამენტსა და გარეთ ყოფ ჯგუფ ძალებს შორის. ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ საჭიროა რაღაც ნეიტრალური, მიუკერძოებელი პლატფორმა, შესაძლებლობა იმისთვის, რომ ყველა ჯგუფმა, თუნდაც არაფორმალურ, მაგრამ ჩვენ ძალიან გამჭვირვალე ვიქნებით, აქ დასამალი და რაღაც საიდუმლო არაფერი არ არის, შეძლოს რომ რაღაც ძალიან დაბალი სტანდარტი გვაქვს სამწუხაროდ რა. აი ამ ორი ამოცანის გამო, რომ ქვეყანა არ დაგვენგრეს და წინ წავიდეთ, შევძლოთ ელემენტარული თანამშრომლობის მიღწევა და ის მოთხოვნები და ის ამოცანები, რაც პირველ აი ამ თქვა სადეკლარაციო განცხადებაში არის ჩამოწერილი, გულისხმობს სწორედ იმას, რომ აი ამ სასწრაფო ნაბიჯებს, რაც გადასადგმელია და მათ შორის აქ არის ისიც, რომ აი ამ განაცხადის მერე საჭირო არის მთელი ამ პროცესის გამჭვირვალედ წარმართვა, პარტიული ხაზების მიღმა წარმართვა და ანგარიშვალდებული ფორმით წარმართვა, იმიტომ რომ ეს საქმე ვერ ამ საქმეს ვერ გააკეთებს ერთი პარტია. რა თქმა უნდა, ის შეიძლება ნებისმიერი პარტია შეიძლება დაიწეროს ამაში თავისი საარჩევნო ქულები მერე და გვინახავს წარსულშიც და ეს ხდება ყველგან, მაგრამ არის მთელი რიგი საკითხებისა, რაც გადასაჭრელია, ანუ ცილაპარაკებს ამაზე, მაგრამ ძალიან ბევრი საქმეა გასაკეთებელი, რომელსაც საერთო ძალისხმევის გარეშე ვერ გავაკეთებთ. კიდევ არის მთელი რიგი სხვა საკითხები. ქვეყანაში ამუშავებულია დეზინფორმაციის საშინელი მანქანა, ხო? ეს არის პრინციპში რუსული ომის ნაწილი.
სოფლიოში მოდის და მათ შორის ცხადია საქართველოს არის სამწუხაროდ
სამწუხაროდ ამ ხრივ გამონაკლისი. ჩვენი თავდაცვის შესაძლებლობები და უსაფრთხოების შესაძლებლობები. აი არ ვიცით რა ხდება. გასაგებია რომ რაღაცეები აქ ყოველთვის არის კონფიდენციალური, რაღაცა შესყიდვები, მზადყოფნა, ეხლა მტერს არ უნდა გააგებინო რა რასაფერი. მაგრამ ამის მიმოხილვა, გადახედვა და ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ თავდაცვის უნარიანობა ავამაღლოთ ამ პირობებში, არის აუცილებელი. ეს უნდა გააკეთოს პარლამენტმა, ეს უნდა გააკეთოს მთავრობამ. თუ სწორ რამეს გააკეთებს, სხვები არ უნდა გამოვიდნენ და არ უნდა უთხრან, რომ არა, იცი რა, ესე კი არ უნდა გაგეკეთებინა, სხვანაირად უნდა გაგეკეთებინა, იმიტომ უბრალოდ, რომ რაიმე კარგი არ დაინახო. და ამიტომ ეს პლატფორმა არის ამის შესაძლებლობა, რომ აქ ვილაპარაკოთ მშვიდად და არ ვიფიქროთ ყოველთვის იმაზე, რომ აი ჩემი რაღაც ამორჩეველი, ეხა მე რო ეთერში ვზივარ, აი ჩემი ყველაზე რადიკალური ფუნდამენტალისტი მხარდამჭერი, ასე ფიქრობს ჩემზე რა.
ეს არის, აი ხა რაც თქვენ თქვით ბოლოს, ეს არის თქვენი აზრით კედლების და წინაღობების მასალა? ეს ქმნის ამას, რომ აი ფიქრობენ, რომ აი ხა ჩემი ყველაზე რადიკალური ამომრჩეველი რასი ფიქრობს და მოდი მას გამოკვებავ მის ემოციას და ვაკმაყოფილებ მის, ასე ვთქვათ, მოლოდინებს.
ნამდვილად ეს არის, მე ეს მომისმენია ასევე სხვა ასეთი აზარტი აქვს ამას, რომ სხვანაირად რო ვილაპარაკო, მე დავკარგავ ჩემი ამომრჩევლის მხარდაჭერას. თორე, რა თქმა უნდა, თქვენს გინახავთ და მეც მინახავთ, რომ ამ ადამიანებს შვიდად საუბარი ერთმანეთთან და ადამიანური სახის დაკარგვის გარეშე შეუძლიათ.
კი.
შეუძლიათ. ხო, იმიტომ რომ სხვანაირად იქცევიან ხა რაღაცა ზღაგარემოში, ხო, მაგრამ ეს პრობლემაა რა, ჩვენი პოლიტიკოსები, ისე როგორც სამოქალაქო ორგანიზაციებსაც ახასიათებთ, ეგ მარტო პოლიტიკოსებს კი არ უშვერ ამ შემთხვევაში ხელს. უნდა ვეცადოთ, რომ
ხო, კი, რომ
ანუ ვისაუბროთ იმენით და ვისაუბროთ იმ საკითხებზე ისე, რომ ეს ხიდები არ დავწვათ რა. ეხლა აი წარმოვიდგინე, ძალიან მარტივია, ხო? საქართველოსი არის უპრეცედენტოდ მაღალი მხარდაჭერა ბოლო, რა ვიცი, რამდენიმე ათეული წელია საქართველოს ევროკავშირში და ნატოში გაჭევრიანებისთვის, ხო? 70%-ზე მეტია მე მგონი. ხო, წარმოუდგენელია, ვიფიქროთ, რომ ყველა ეს ადამიანი არის რომელიმე პარტიის მხარდამჭერი.
რა თქმა უნდა, არა.
უმრავლესობა ალბათ არც ერთის. მაგრამ ამაზე ხო საზოგადოება თანხდება. Და შესაბამისად, აქაც არ არის საჭირო ეს პარტიული ხისტი რაღაცების გაკეთება. პირიქით, რა შეგვიძლია აქ ერთად მუშაობა და თუ მართლა გვინდა გაწევრიანების შანსი გქონდეს, ეგრე უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ გავაკეთეთ განაცხადი, მაგრამ გავლანძღეთ ელჩები, დავარღვიეთ ევროკავშირის მედიატორობით მიღწეული შეთანხმებები. არ შევასრულეთ ის რეფორმები, რომლებიც შეთანხმებულია, რომლებიც
არის პარტიული ინტერესების გატარება, დავავალეთ ოპონენტი პარტიისა, დავაბრალეთ მეგობარი სახელმწიფოს ლიდერს, ომში მყოფი სახელმწიფოს ლიდერს. აი,
ეგ როგორ შეიძლება?
არც მინდა შესვლა დეტალებში, მაგრამ რა ვიცი, შეიძლება ეს გაიფიქრო. ყველაფერი შეიძლება ადამიანმა გაიფიქროს, პოლიტიკოსმაც და არაპოლიტიკოსმაც. მაგრამ არსებობს ამის კომუნიკაციის საჭიროება, არასაჭიროება, კონტექსტი, ზიანის შედარება იმავე პარტიულ სარგებელთან, რაზეც შეიძლება ამ დროს ფიქრობდეს ადამიანი. არ ვიცი, განა მიჭირს იმის აღქმა, რაც არის ამ განცხადებაში. უბრალოდ რა ვიცი, აბა,
ხო,
ძალიან ბევრი რისკი, პასუხისგებლობის საკითხია მოკლედ რა ეს ყველაფერი და ეს პროცესი, რაზეც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ, ვუბრუნდები ისე ევროკავშირში განაცხადის წარდგენის თემას. ყველაზე მნიშვნელოვანი და თუ რამე გადაარჩენს ამ პროცესს, ეს იქნება ის, რომ ის უნდა იყოს თავისუფალი პარტიული იერლიყების, ფერების, ესე ვთქვათ, ძიძგილაობისგან. სხვაგვარა წარმოუდგენელია. ზარი გვაქვს ბატონო, ან მოდის მოусმინოთ, აბა, ვინ გვირეკავს. დილა მშვიდობისა, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე საერთოდ ვინც ვარ ბატონო ლევან, პირველიში. სულია საქართველოს ლოცავთ მინდა შიომღვიმელი ძენების დღეს, რომელიც არის მარიგი მამწკიცებელი საქართველოს ფიშო. რომლის ცილხედრობისა რამეს ფიშობილმა გამოაგზავნა მინდა ნინოსავის მართლმადებლობის შესანარჩუნებლად და ღმერთმა შეგვიწნა, შეგვიწეს მისი მადლობა.
კითხვა თუ შე, მადლობა, დიდი შეკითხვა.
დიახ, ბატონო ნინო, ბატონო ლევან, უბრალოდ კითხვა თქვენთან მაქვს. ძალიან კარგია, რომ ევროატლანტიკური ღირებულებების საქართველოს მოსახლეობის და პარტიების მიერ შეიქმნა მოთხოვნილება ევროკავშირში შეცვლასთან დაკავშირებით და იქ არის გინდათ ერთი ვარგისი პრეზიდენტის ხელმოწერა, მაგრამ ახლა მთავარ არის სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ევროპაშია და იქ უფრო ამაყია, მოაწერს თუ არა ხელს ცალკე ამას და ცალკე იმას, თუ შეიქმნება ერთობლივი პარლამენტი. იმიტომ რომ ჩვენ როგორ ვცხედავთ, ახლა ოცნებას უნდა ისარგებლოს უკრაინის გაჭირვებით და ის უსინდისობა და ნამუსობა, რასაც ერქვა 75 მილიონ ევროზე უარის თქმა, რომ მუხტარიყოს სასამართლო რეფორმა. კონსტიტუციაში შეტანილი ანაკლიის სპორტის ჩვენებასთან დაკავშირებით უარის თქმა. გადაფაროს აი ამ ფსევდო ტრიუკით.
მადლობა.
თუ ახლა ევროპელები ეთყვიან, რომ იცით რა, კარგი, თამაგაზე თვალს.
ნახოთ, ხო, ევროპელები რა სიტყვე. მადლობა, დიდი დრო.
სასამართლოს გაფრავება უნდა.
დრო, აი დრო თუ შეიძლება ეთერი.
მე ვიტყოდი იმას, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია, ევროკავშირთან ურთიერთობა არც ერთი მთავრობის, არც ამის და არც წინა და არც იმის წინა მთავრობის ექსკლუზიური დამსახურება არ არის და მხოლოდ მათი ჭრილში, მათი პოლიტიკური მანევრების თუ რაღაცების თვალსაჩინო არ უნდა დავინახოთ. საქართველოს საზოგადოებამ, ქართველმა ერმა ამისათვის ძალიან დიდი მსხვერპლი გაიღო რა 2008 წლის ომის ჩათვლით, თელი იმ ზეწოლის, თელი იმ უბედურების ჩათვლით, რაც ჩვენ რუსეთისგან მივიღეთ ამის გამო, იმიტომ რომ ავირჩიეთ ნორმალური ცხოვრება, ხო, თავისუფალი და მოუკიდებელ ნორმალურ ადამიანებთან, აი ცივილურ ადამიანებთან ურთიერთობა გვინდა და არა იმ ბარბაროსებთან, რომელიც ახლა ხოცავენ ქალებს და ბავშვებს ყოველ ქალაქებში განურჩეულად რა. ამის გამო ჩვენ ბევრი მსხვერპლი გავიღეთ. ამიტომ მე მინდა პატუცემულ სმენდელსაც, მაყურებელს და სხვებსაც უთხარო, მხოლოდ ასე ნუ დავინახავთ. ის თავრობები წავიდნენ, ახლები მოვიდნენ, ესეც წავა, სხვა მოვა. ეს არის ჩვენი საერთო საზოგადოებრივი კონსენსუსის საქმე და ყველაზე მეტად ამას იმსახურებს ქართველი ხალხი და არა რომელიმე მთავრობა რა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ჩვენ კონსოლიდაცია ჩვენი და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ქვია ფოკუსი არ შევასუსტოთ იმის შემდეგ, რომ აი ხელისუფლებამ დაწერა ეხა და წარადგინა განაცხადი რა. ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ, რომ ეს პოლიტიკური ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგმება ეხლა, მერე დავიცვათ იმ შემთხვევაში, თუ ვიღაც იტყვის, რომ აი ეხლა ამასაც გვიჯანჯლებენ. და აი არ უნდათ ხო ხედავდა მოდი იქნებ მართლა ნეიტრალიტეტი გამოვაცხადო ესეთები გამოჩდებია ამიტომ ჩვენ ეხლა გვაქვს არა რაღაცა მოშვების და ხელისისტრო აი ხო შევიტანეთ და მეტი ხარ რა გავქნათ არა პირიქით ეხლა არის საჭირო გაათმაგება გაძლიერება ამ საკითხზე ჩვენი მუშაობის
ეს უნდა მეთქვა რომ ახლა იზრდება კიდევ უფრო დავიკაპიტოთ ხელებებისაც საერთოდ არ აგიკეცავთ სახელოები შეგიძლიათ ახლა შეუდგეთ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია ყველა თვალსაზრისით და კიდევ უფრო და უფრო იმატებს ინტენსიურობა, პოლიტიკური ინტენსიურობა და დაძეძგილობა. დროის არასაც უყურებთ და ხედავთ, რაც პირდაპირ არის დაკავშირებული ჩვენს დღევანდელობასთან, ამ წუთში ყოფნასთან. როგორც ხედავთ და აი ბევრი რამ ახლა ბევრს თვითკრიტიკაც არის დასავლეთში ლიდერების მხრიდან და ეს ყველაფერი ხო, აი დრო რომ ძვირფასია და ჩვენ ხედავთ ახლა მორიგჯერ დრო ღირს ადამიანების სიცოცხლე, ანუ აბსოლუტურად შეუფასებელი რამ და მთავარი პირველადი ამოცანა რა თქმა უნდა არის რომ ეს ომი უნდა გაჩერდეს ომის მანქანა და შემდეგ კიდევ უფრო მეტი არის სამუშაო მათ შორის საქართველოს თითოეული მოქალაქის მიერ. აი ეს განწყობა ჩვენ არის ეს რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენ რას ვიზამთ პატაცინა ქვეყანა ვართ ერთი რომ შემოგვიტრიალოს ტანკი თუ თვითფრინავი ხო და მოდი ჩუმად ვიყოთ რასაც უპირისპირდება ვიცით ეს რიტორიკა რომ აი აბა ომი გინდათ და მოკლედ ეს ამ მსჯელობას ახლა ამ ეთერში არ ვაპირებ ცხადია მაგრამ არ არის ეგრე სინამდვილეში თითოეული ადამიანის გაცდელობას გარჯას სწორ ფოკუსს, რაზეც თქვენ ახლა ბრძანეთ, აქვს მნიშვნელობა და ერთს კითხავთ, ვიდრე დაგემშვიდობებით, ხო, კომენტარი ერთ საქართველო დაჭრილი არწივებითაა, ზედმეც ხომ არ ვთხოვთ მთავრობას, განსაკუთრებით არ მომწონს პარლამენტის ქალბატონების ქცევა, არ ვიცი რას გულისხმობს ბატონი, ჩვენ მყავდა სამაგალითო დიპლომატი, მაგრამ მისი გამოცდილება ვერ შევაფასეთ, არც აქ ვიცი ვის გულისხმობს კონკრეტულად იგი, გადავარდნილი ვართ ბავშვობაში, აი ამაში გეთანხმებით. ინფანტილიზმი არის ჩვენი საზოგადოების ერთი ყველაფერში ჩანს. ეხა კითხვა თქვენთან. საქართველოს ევროპული ფორუმი რა ვაკუუმის შევსება ცდილობთ ამით?
აი დიდი ვაკუუმის, რაც რა ვიცი, მოკლედ შეიძლება დავარქვათ.
პარტიებს გამორჩათ, აი ანუ სად
საუბრის ვაკუუმის.
და თუ კი ეს პარლამენტში არ ხერხდება, თუ კი ეს
არ ტარდება, მაგრამ ეს შესაძლებელია ამის გაკეთება და არ ტარდება, არ ნიშნავს ასევე იმასაც, რომ ხელი უნდა ჩავიქნიოთ, ხო? ანუ პოლიტიკა სულ ამბობ, ამბობს, პოლიტიკა არის უფრო მნიშვნელოვანი იმისთვის, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, რომ ხოლმე პოლიტიკოსების ხელში დავტოვოთ რა.
ეს ასე.
ხო, ამიტომ ისინი რომ ვერ ახერხებენ, კიდე ქვეყანა არ არის მარტო მთავრობა, ან ორი პარტია. ქვეყანა ბევრად უფრო მრავალფეროვანია, ბევრად უფრო მდიდარია, ბევრად უფრო ბევრი მაგარი მოქალაქე ყავს, რომლებიც ბევრ პოლიტიკოსზე შეგნებულები და
მათ შორის კი
არიან. ამიტომ ჩვენ ეხლა ყველა ვინც მზად არის, აი ამ ორ მინიმუმ, მინიმალურ და აუცილებელ ფუნდამენტურ საკითხზე ქვეყნის მომავლისთვის ითანამშრომლოს, უნდა დიალოგი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე ამის გარეშე წინ ვერ წავალთ. ეს არის საშინელი უფსკრული ამ ხრივ, ძალიან დიდი ვაკუუმი. აი, არ ვიცი, მე ვერ ვიხსენებ ბოლოს როდის იყვნენ სხვადასხვა განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები და ერთმანეთს ელაპარაკებოდნენ. ეგეც ვერ ვიხსენებ. ან ნორმალურად რო არ გადაიზარდოს მე რა იმაში, ყვირილში და ჩხუბში და რა.
მადლობას გეტყვით ამ ძალისხმებისთვის, რაც აქ ამდე გაწიეთ.
მადლობა თქვენ.
წარმატებას გისურვებთ. და რადგან ძალიან მნიშვნელოვნად ვთვლი ამ სახის კონსოლიდაციას. სურვილებით, პოტენციალით, ინტელექტით, ამას გულისხმობ პოტენციალში გაერთიანებას და მთავარი არის მართლაც ამოცანა, რომ მუდმივად ხედავდე რა არის მთავარი პრიორიტეტი რა არის ქვეყნისთვის და ბევრი რამის გაკეთება და ბევრი გადაწყვეტილების მიღება ადვილია, ბევრთან საუბარი სულ ადვილია და შეთანხმებამდე მისვლაც ძალიან ადვილია ხოლმე. როცა მიზანი არის მკაფიო. ძალიან დიდი
მადლობა.
ლევან ცუცკირიძე, მრავალპარტიული დემოკრატიის აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი და გავაგრძელებთ გადაცემას რამდენიმე წამში ვანოჩხი კვაძესთან ერთად. ასევე ძალიან საინტერესო საუბარი გველოდება სწორედ ევროინტეგრაციის პროცესის ნიუანსებზე, რომლის ცოდნაც ფიქრობ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქ ამ სამადგომლო დაემართოს, რა თქმა უნდა, საკეთებს.
Radio თავისუფლება. Გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
Laparakops Radio თავისუფლება ვაგრძელებთ დილის საუბრებს და ვაგრძელებთ საუბარს თემაზე, რომელიც დავიწყეთ პირველ ნაწილში. Და უფრო შევაფასეთ მნიშვნელობა და ცხადია ამით დავიწყებ მე საუბარს ბატონ მანაჩხიკვაძესთან ერთად მნიშვნელობა იმ გადაწყვეტილებისა რომელიც შესახებაც გუშინ ქართული ოცნების თავმჯდომარემ გამოუცხადა საზოგადოებას ეს არის საქართველოს მიერ ევროკავშირში წევრობაზე განაცხადის შეტანა დღეს არის დაგეგმილი რომ ეს მოხდეს და ბატონ ივანო ჩხიკვაძეს ღია საზოგადოების ფონდის ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი დილო მშვიდობისა
ხო მოგესალმებით
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის თქვენი პოსტი იყო ლაკონური და ესეთი არა აჟიტირებული და მე რასაც ვიქ ბევრი კომენტარი იყო მერე და უამრავი შეკითხვა და პასუხები უნდა გავცეთ მათ შორის იმ შეკითხვებსაც და მე წარმოვიდგინე ასე და მგონი არ შემცდარო რომ ყველაზე ფრთხილად ახლა ემოციებთან ხართ თქვენ ალბათ ცხადია იქნებოდა ეს ძალიან ისეთი კარგი ამბავი ვისთვის თუ არა თქვენთვის მაგრამ როცა ამდენი ძალის ხმევა შრომა დრო გაქვთ ჩადებული ამაში რა არის შევწდი თუ ასეა? აი ხა რა განწყობა გაქვთ?
ესეა, ძალიან გაორებული განწყობაა, სიმართლე გითხრათ. გაორებული იმის გამო, რომ რა ვიცი, ხა პირად ემოციებზე არ ვიცი, ამიტომ შეიძლება საუბარი აქვს, მაგრამ ალბათ ერთი
ინფორმაციულია ჩვენთვის და იმიტომ გეკითხა.
ხო, ერთი იმის გამო, რომ კარგი იქნებოდა ეს გაგვეკეთებინა არა იმ დროს, როცა რუსეთის მიერ უკრაინაში ბომბები წვია და რაღაცა მშვიდობიანობის დროს დავსულიყავით ჩვენ უკრაინა და მოლდოვა ამ მიმართულებით. მეორე ის რომ ეხა გვიწევს ჩვენ ასე ვთქვათ დანის პირზე გავლა, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა იქნება პასუხი ბრიუსელიდან, მე არ ველოდები სიმართლე გითხრათ უარყოფით პასუხს ამასთან დაკავშირებით და მესამე ის რომ ჩვენ მოგვიწევს ძალიან სერიოზულად მართოთ ჩვენი მოლოდინი და არ გავაჩინოთ რაღაცა ისეთი მოლოდინი, რომელიც მეორე გამოიწვევს იმედგაცრუებას. არ უნდა ველოდეთ, რომ ამ გზას ჩვენ უცებ გავივლით, იმიტომ რომ ეს არის გზა, რომელსაც ჭირდება რამოდენიმე წელი სტანდარტულად რო გაიაროთ. არასტანდარტულად ამ გზის გავლაზე ჯერჯერობით ევროკავშირში არ არის ჩამოყალიბებული ზუსტი პოზიცია. ანუ ის თუ რას ნიშნავს ეს დაჩქარებული პროცედურა ამაზე, ასე ვთქვათ, ცალსახად
ყველა რასაც რომელ ნაწილს აჩქარებ, ხო?
ხო, ანუ ყველაზე, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული პასუხი ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში არ არის. ასე რომ ეს არის სამი ძირითადი, რა ვიცი, საკითხი, ასეც მე ვფიქრობ, ჩემთვის პირადად ეს არის მნიშვნელოვანი.
უკრაინის შემთხვევაში, როცა ევროპარლამენტის რეზოლუცია იყო მხარდაჭერილი, ვიცით ჩვენ, მიუხედავად იმ 13 დეპუტატის წინააღმდეგობისა, უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი რეზოლუციას და შემდეგ ეს პირველი ემოცია მე რო აკვირდებოდი იყო, რომ ლამის წევრობას ულოცავდნენ უკრაინას, მინიმუმ აღქმულიყო როგორც ის, რომ კანდიდატის სტატუსი მას უკვე აქვს. შესაძლებელია ეს იმდანაც ცხადი მოლოდინი იყოს, რომ აღარ იყოს განსაზრდელი, მაგრამ რეალურად რა არის, ხომ? ეს იყო ევროპარლამენტის პოზიცია პოლიტიკური, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ გადაწყვეტილება წინ არის ევროკავშირის ლიდერებისა.
კი, ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით წარსული გამოცდილებით, რა არის სტანდარტული გზა. თავიდან იმის თქმა მინდა, რომ არც ერთი ქვეყნის გზა ერთმანეთს არ გავს. ჩვენ არ შეიძლება ვთქვათ, რომ დაუშვათ რაღაცა დავაკოპირებთ ესტონეთის მიერ განვლილ გზას ევროკავშირში წევრობისკენ, ან დავაკოპირებთ მაგალითად ლატვიის ან პოლონეთის. ესეთი რამე არ არსებობს. ყველას ინდივიდუალურად გადის ამ გზას და ყველას თავისი რაღაცა დამახასიათებელი ნიშნები აქვს ამ გზაზე, ასე ვთქვათ, ხო? ყველას გარკვეული სხვადასხვა დაბრკოლებები აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს გზა, რომელსაც ეხა უნდა შეუდგეთ ჩვენ ამ გზას, განსხვავებული იქნება ყველასაგან. შესაბამისად, ის ძველი გამოცდილება, რაც არსებობს, ამის გადმოკოპირება ჩვენთან, ესე ძალიან ძნელი იქნება. იმიტომ რომ არ ვიცით რეალურად ეს დაჩქარებული პროცედურა რას ნიშნავს, როგორც უკვე თქვენ. ყველაზე კარგი ვარიანტი ეს არის კანდიდატის სტატუსის მიღება ამ ეტაპზე. მაგრამ ახაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შედგეს კონსენსუსი ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, რომ პარლამენტის მხარდაჭერა პოლიტიკურად ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპის პარლამენტის. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს არის სამართლებრივად არასავალდებულო რეზოლუცია, ანუ ის ვერ ავალდებულებს წევრ ქვეყნებს, რომ ასე ვთქვათ, ეს გადაწყვეტილება მიიღონ და ისინი დამოუკიდებლები არიან თავიანთ გადაწყვეტილებაში. ეხლა მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ ერთად იმედია, რომ ჩვენც და უკრაინის ხელისუფლებას დავლაგდებით, ასე ვთქვათ, და შევძლებთ, რომ კონსენსუსი შევკრათ ერთობლივად ევროკავშირის შიგნით, რომ ჩვენ უკრაინამ და როგორც ვიცი მოლდოვაც აპირებს იგივე გზას, იგივე ნაბიჯი გადადგას, სამივე ერთად შევძლოთ, რომ წავიდეთ, ასე ვთქვათ, და მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. ეს იქნება ყველაზე კარგი.
ასე რომ ეს თანხმობა, კონსოლიდაცია მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ აი ბატონმა ვანომ რაც ახსენა ასოცირების ტრიოს ქვეყნებს შორისაც ამ პროცესში ძალიან დაвихმარებოდით ერთმანეთს. უკრაინის ეს არასტანდარტული პროცედურა უკრაინის კონტექსტმა შექმნა. იმ უბედურებამ, იმ მდინარე კატასტროფამ, რომელიც არ წყდება ამ წუთებშიც, განგაშის სიგნალების დაბომბვის ქვეშ ცხოვრობს უკრაინა და დაზაფრული მთელი დანარჩენი მსოფლიო. ვინც ამას ადეკვატურად აღიქვამს, რა თქმა უნდა, ამ მიმდინარე პროცესს. ამან შექმნა ეს ამ პროცედურის, არ ვიცი, საჭიროება, რომელზეც ალბათ შეიძლება მკაფიო წარმოდგენა ევროკავშირში, არ ვიცი, აქვს თუ არა, არ მაქვს კითხვის დასმის საშუალება. და თუმცა ისევ სტანდარტს რომ მივყვეთ, იმიტომ რომ არის შეიძლება ეს არასტანდარტული აღმოჩნდეს დროში, ხო? მაგრამ ამოცანები და ის რომ რას უნდა აკმაყოფილებდე, შესაძლებელია დღეს თუ წარმოვიდგენთ უკრაინის მიმართ იყოს უფრო ლოიალური დამოკიდებულება ამ თვალსაზრისით ვიდრე საქართველოსა და მოლდოვის.
უნდაბრივი. კი, შესაძლებელია ერთი ვარიანტი მე უბრალოდ დაშვებას აკეთებ ახლა აქ რომ მოხდეს ისე რომ დაჩქარებული პროცედურა მოხდეს უკრაინის შემთხვევაში. ხოლო მოლდოვის და საქართველოს შემთხვევაში ჩვენ გავუყვეთ ჩვეულებრივ სტანდარტულ გზას. რაც ჩემი აზრით გასაგები იქნება, იმიტომ რომ ნაბიჯი, ანუ შემდეგი ეტაპი განაცხადის გაკეთებიდან, ეს არის უკვე ევროკომისიის შეფასება ქვეყანაზე, რამდენად უნდა მისცეს მას, მიენიჭოს მას კანდიდატის სტატუსი თუ არ უნდა მიენიჭოს. ამ შეფასებისთვის საჭიროა, რომ ქვეყანაში ჩავიდეს ევროკავშირის მისიები, რომლებიც აფასებენ სხვადასხვა მიმართულებით სიტუაციას. აი, თქვენ ახსენეთ კრიტერიუმები და ზუსტად ამ მიმართულებით ადამიანის უფლებები, საბაზრო ეკონომიკა, ვთქვათ, კორუფციის ძინავნებზოლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამის მერე
ოი ზარი გვაქვს კიდე ერთო ჩემო. ხო, ბრძანეთ, ანუ დაასრულოთ
ეს ნაწილი. ხო, ანუ იმას ვამბობდი, რომ ეს მისიებმა უნდა შეაფასოს. ეხლა ამ მოცემულობით შეუძლებელია რომ უკრაინაში ჩავიდეს რომელიმე მისია, ხო? ანუ ბრიუსელიდან. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელია წინსწრებად მიეცეს მას კანდიდატის სტატუსი და მერე, ასე ვთქვათ, ჩავიდეს მისიები, როცა მშვიდობა იქნება.
მესმის. დიდი ბოდიში მსმენელთან და გისმენთ თუ დაგველოდეთ, ბოდიში გიხდით. გავერთ საუბარში. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ. ხო, მგონი ძალიან ვალოდინე. 2988-327-ია საეთერო ნომერი. ბოდიში გიხდით, დიდი ბოდიში, ცოტა დრო დაგვრჩა ეთერამდე და თუ დარეკავთ კიდევ შემოგიყვანთ აუცილებლად. და შინაარსით, რაზე არის და ჩვენ ვიცით რა გამოწვევებია საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე. ზოგიერთი ეს გამოწვევა მთელი საზოგადოებისთვის ზედაპირზე დევს, რომ იტყვიან. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, ვიცით რომ სა როგორ თქვა საკამათო კი არა. თავარი საკითხი, რაზეც მუდმივად არის უკმაყოფილება ევროკავშირის მხრიდან და არ არის ადეკვატური პასუხი და ნაბიჯები საქართველოდან, ეს არის სასამართლოს სფერო.
აბსოლუტურად.
აი ასეთ ფაქტორებს ექნება თუ არა მნიშვნელობა, ან რა მნიშვნელობა ექნება ამ კონტექსში, რომელშიც ახლა ვართ და ირაკლი კობახიძემაც განმარტა, რომ აი ამ კონტექსტი ახსენა მანაც, რომ ამის გამო გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეჩქარებინა ეს განაცხადის შეტანა.
ბუნებრივია, იმიტომ რომ ნუ ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი აზრით
ასეთ რამებს გადაფარავს კონტექსტი.
არა, ასეთ რამებს არ გადაფარავს, უბრალოდ ჩემი აზრით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამ, ის გამო ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, იყო ის სიგნალი კიშინოვიდან, რომ ისინი აპირებენ ასევე განაცხადის მიღებას. კიშინოვის და კიევის მერე ამ გადაწყვეტილების არ მიღება ეს იქნებოდა აბსოლუტურად ავი ჩვენი ევროინტეგრაციის გზაზე შეიძლება ითქვას გადაჭიხვა საერთოდ. აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი გადაწყვეტილების ერთ-ერთი მოტივი კი არა და დამაჩქარებელი მე მგონი ზუსტად ეს იყო. მეორე რაც შეეხება ამ ასე ვთქვათ ნაბიჯს, ხო, რაღაცნაირად ცოტა ზერელი დამოკიდებულებაც იყო მაგალითად სოციალურ ქსელებში მე რაც ვთახე. ესე მე ამას არ შევხედავდი, იმიტომ რომ ჩვენ სულ სხვა მოთხოვნებზე გავდივართ ახლა. აქამდე თუ რაღაცებზე თვალს უჭავდა მაგალითად ევროკავშირი, ხო? ის რო შენ გაქვს ამბიცია გახდე ევროკავშირის წევრი, შენ უფრო მეტი მოგეთხოვება დღეს, შესაბამისად ჩვენ მედია სამოქალაქო საზოგადოებას, მოსახლეობას გვაქვს უფრო მეტი ბერკეტი იმაზე იმისთვის რომ ზემოქმედება მოახდინოთ ხელისუფლებაზე რომ რაღაც რეფორმები გატარდეს. ეხლა რა წერია ასოცირების ხელშეკრულებაში? იმაზე ბევრად მეტი გვექნება გასაკეთებელი იმისთვის რომ წევრები გავხდეთ და აღარაფერს ვამბობ შარლ მიშელის შეთანხმებაზე, რომელიც როგორც ისეთ მისი რაღაც დაახლოებით 10%-მდე არის ყოველ შესრულებული. აქედან გამომდინარე ჩვენ ცოტა უფრო ზევით ავედით, უფრო ვასერიოზულებთ ამ ურთიერთობებს ევროკავშირთან და შესაბამისად ხან უფრო სერიოზული ხდება ეს ურთიერთობები, ჩვენ ბევრად უფრო მეტი პასუხისგებლობა გვეკისრება.
და აბსოლუტურად აღარ არის ადგილი, თორცები წინანაწილში ვახსენეთ, ქსმენელის კომენტარიც იყო, ინფანტილიზმის დრო, აი რისი დრო აღარ არის და ამისი და არავინ ენის მოჩლექით არ დაელაპარაკება საქართველოს არც აქამდე იყო, მაგრამ აწი მით უმეტეს ამ კონტექსტში რა ვითარებაც ახლა არის მსოფლიოში. მართლა სერიოზულობა გმართებს, ასე ვიტყოდი, იმაზე რაც ჩვენთან ხდება შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე. ძალიან დიდი სერიოზულობა და სასწაული შრომა
აქ. და კონსოლიდირება, რა თქმა უნდა.
ხო, როცა შრომობს ადამიანი შემდეგ უკვე. აქ არის კომენტარი მაყურებლის, სტუდიაში გამეცით პასუხი სტუმარმაც და მასპინძელმაც. ამ ბატონის ზაზა, ამერიკა და დასავლეთი ამბობს, ჩვენ ვერ დავიწყებთ ომს ბირთულ სახელმწიფოსთან. უკრაინას და საქართველოს შეუძლია იომოს, ხომ? ხვალ საქართველოს მიადგება ზეგ მოლდოვას, შემდეგ ბალტიის ქვეყნებს. ბოდიში შეიძლება გამექცა ისა. სკრინი და თქვენ ბირთულ რუსეთს რომ ვერ დაუპირისპირდებით, ეს ხომ წინასწარ იცოდით. ამიტომ რუსეთის იმპერიაზე მეტი ბოროტება მოუტანეთ ამ ქვეყნებს რუსეთის ხელით. ხო, ეს მსჯელობა, მადლობა დიდი რომ გვიყურებთ და რომ მოგწერეთ. ეს მსჯელობა მე ხშირად მესმის აქამდეც და ამ დღეებში განსაკუთრებით პირად ურთიერთობებშიც. რას უპასუხებდით, ვანო?
ვიცი რა არის, პრინციპში გავაგრძელებ.
ანუ სტანდარტული ბოდიც ვიხდია მაყურებელთან ისეთი, აი ზუსტად ასეთი მსჯელობა მესმის ხშირად
და კი, მეც გამიგეთ, მაგრამ ჩემი მეგობრებისგან
ერთად. ხო, ცხადია.
მე ფიქრობ, ანუ ვის და ჩვენ ამდუად არ გვინდა ომი საქართველოს და არავინ თავს არ ესხმის რუსეთს, პირიქით ხდება როგორც ხედავთ. და ეს თავდასხმა გამოწვეულია იმის გამო, რაც პრინციპში ლევანიც აუბრობდა წელან, ეს არის იმის გამო, რომ ჩვენ გვინდა ვიყოთ უკეთესი ქვეყანა და ჩვენ გვინდა უკეთეს ქვეყანაში ცხოვრობდეს ჩვენი შვილები, ხო? ანუ არავის არ აქვს სურვილი, არც მაგ ბატონს ავარაუდოთ, რომ მისი შვილები სწავლობდნენ სადაც ვორონეჟის უნივერსიტეტში. ურჩევნია დარწმუნებული ვარ, რომ სორბონში ისწავლონ. ასე აქედა გამომდინარე, ეს არის არჩევანი, ეს დღეს წესრიგში. ან წავალთ იქით და ვისწავლით ვორონეჟში, ან წავალთ და ვისწავლით დაუშვათ სოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტებში. ძალიან მარტივად რომ ვთქვა.
ხო, მარტივად რომ ვთქვა, ასეა ნამდვილად. და მე მინდა კითხოთ ახლა, აი რაღაცნაირად პროგრამას ახლა ვერ დაუსახავთ იმ ადამიანებს, პოლიტიკურ ძალებს, უწყებებს, ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს ახლა აქედან ბრძანებებს ხომ ვერ მივცემთ, მაგრამ აი რა არის ის, რაზეც აი ლევანმაც ახსენა, ფოკუსირება უნდა იყოს მუდმივად.
Ну, პირველი
ჩემი აზრით, აქამდეც უნდა ყოფილიყო და დღეიდან.
კი, პირველი ჩემი აზრით, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ახლა სერიოზული რაღაცა ოპერაციულ დონეზე, რაღაცა რგვარი ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ამას მხოლოდ საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვერ გააკეთებს და ვერ აწევს. ასე რომ პრემიერ-მინისტრის ქვეშ უნდა შეიქმნას, როგორც არის პრაქტიკა, რომელიც იმუშავებს შემდგომ ნაბიჯებზე, მაგალითად შეფასების კითხვარი, აი ეს მისიები რო ახსენეთ ზედან და როცა ჩამოვლენ შეფასებაზე, აი ამ მიმართულებით რო იმუშავებს. ასე რომ ამაზე ძალიან დიდი ჩართულობა იქნება საჭირო ეს ერთი ოპერაციულ დონეზე. მეორე კარგი იქნება, რომ ქართული ოცნება დაუბრუნდეს უკან შარონ მიშელის შეთანხმებას. და რეალურად ის რაც იქ არის გაწერილი, ნელ-ნელა დაიწყოს მისი აღსრულება. ნუ ჩქარა თუ იზამს უფრო უკეთესია რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შარონ მიშელის შეთანხმების შესრულების გარეშე ის ყველაფერი რაღაცა არასერიოზული.
ეს პროცესი და ეს დოკუმენტი ახსენა შარონ მიშელმა სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრის დროს 2-ოდე დღის წინ.
რა თქმა უნდა, ეს ამას ახსენებს ევროკავშირის ელჩი საქართველოში და ეს არნიშნავს რომ ახან ქართული ოცნება გავიდა იქიდან ევროკავშირსაც
მიიღო. ანუ რაც გვიან მოაწერა ხელი.
ანუ ეს ხელშეკრულება ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ენერგია ჩადო და ძალიან დიდი რესურსი, კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ მათი გადმოსახედიდან ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს გააკეთოს. ასე რომ მე რომ მაგალითად ხელისუფლებაში ვიყო, პირველად გავაკეთებდი ალბათ შარლ მიშელის ხელშეკრულებაში დაბრუნება იქნებოდა და მე უკვე ოპერაციულ დონეზე აწყობა იმ სისტემის, რომ შევძლოთ, ასე ვთქვათ, ამ დიდი, ძალიან დიდი ბიუროკრატიული სამუშაოს გამკლავება, რომელიც წინ გველოდება.
კონკრეტული საქმე და კონკრეტული დაკვეთა საზოგადოებისგან ახლა გადაწყვეტილებების მიმღებებისთვის და მეტი პასუხისმგებლობა. ბატონებო და ქალბატონებო, თუ შეიძლება, ხო მეც ვეღვიტყვი. დრო ამოგვეწურა საეთერო, ბოდიშ ვხდი კიდევ იმ სმენელს, რომელიც ვალოდინე და ვეღარ დაგვიკავშირდა. არის კიდევ კომენტარი, პასუხობს მაყურებელი მწინე კომენტარს, მეზობელი რომ ნაგავია და გსყუდავს, გავიწროებს, საზიარო კიბეებზეც არ გიშვებს, ჩემია და შენთვის ცალკე გააკეთეო, რა შიშით სახლში არ უნდა შეხვიდე, ფეხებს მოგჭამს, ბაძლებ უფლებას ჩემ თავს, ფეხებს მოგჭამს პუტინი, როცა მსოფლიო და სამართალი შენსკენა, მით უმეტეს ახლა როცა მეფე გაშიშვლებულია, წერს მაყურებელი ქალბატონი. და არის ერთი ვრცელი კომენტარია კიდევ, მადლობა რომ მაქებთ, ხა არ გეტყვით რომ არ მაინტერესებს, მაგრამ ხო კარგია ძალიან, რა თქმა უნდა, გამხნევებაც და მადლობა ამისთვის, მაგრამ იქ ერთი ის არის ნაწილი, სადაც აი დეპოლარიზაცია მნიშვნელოვანია, მაყურებელი წერს, მეტი პატარა პარტია მოიწვიოთ ასე შემდეგ. მნიშვნელოვანია, ძალიან ცდილობთ და სრულად გახსნილი არის პლატფორმა ჩვენი, უბრალოდ აი ზოგადი ფონი და განწყობა თუ არ ვიცი, გადაწყვეტილებები რაც არის, თვლად ისე ვერ ვახერხებთ წარმოდგენას სხვადასხვა პოლიტიკური პოზიციის იმ ინტენსივობით, იმ ბალანსით, როგორც ამას ვისურვებდი პირადად მე და ჩვენი მედია საშუალება. გავაგრძელებთ მცდელობას, არ დავაკლებთ ცხადია. და რაც შეგვიძლია გავაკეთებთ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრა ბატონ ვანოჩკივაძეს. და ამ ეტაპზე მაინც მოსალოცე ამბავია, აქ მნიშვნელოვანია ძალიან საზოგადოების როლი და მკაფიო გამოხატვა პოზიციისა მათ შორის ამ დღეებში, ესეც უნდა ვთქვათ, მოქალაქეების და თითოეული მოქალაქისა. დიდი მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს მსმენელს. დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალ დილამდე, გამოყვევით ინტერნეტში, მივადევნოთ თვალი ერთად მოვლენებს.